Lieldienās ir vislielākais brīnums, kas noticis kādreiz un notika katru gadu katram cilvēkam sirdī, jo mēs ticam augšām celušiem Kristum Dievam. Un tiešām Kristus ir augšām celies. Tas ir brīnums, bet tas ir fakts. Uz šī brīnumaina fakta balstās arī mūsu kristīga ticība. Mums jādzīvo tā, kā Kristus mums pavēlēja. Kristus parādīja saviem mācekļiem, apustuļiem, un ko viņš pateica? Priecājieties, miers ar jums. Tātad, kas ir pirmais? Miers ar jums. Es dodu jums savu mieru. Ne tādu mieru, kurš jums var dot šī pasaule, ne, savu mieru. Un ko tagad Kristus saka ar laiku, kad arī parādījies kalnā spriedikī, viņš teica tā, ka svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem, bet mēs cilvēki, ļaudis, aizmirsam to mieru. Kaut baznīca katru svētdienu, svētkos baznīca dzirdam, miers ar jums, kungs ar jums. Tas griežos pie jums, kristīgi latvieši, kristīgi citauti, krievi, baltkrievi, ukraini un moldāvi, kurš šeit dzīvo. Lūdzu, ļoti lūdzu, mīlēsim viens otru. No sirds lūksim Dievu. Kungs, nostiprini mūsos ticību, cerību un mīlestību, lai varam uzvarēt naidu un nemieru. Mūsu sirdīs stiprini mūsu Latviju, dot mums vienotību Latvijai. Palīdzi mums ieklausīties vienam otrā un lūdzam tevi par kara beigšanos Ukrainā. Kungs, uzklausi mūs, glāb mūsu Latviju un mūs. Amen. Un nebaidīsimies no grūtības mūsu dzīves ceļā, jo uz mūsu dzīves ceļā vienmēr ir Jēzus Kungs. Viņš mums neatstāj. Viņš saka tā, es esmu pie jums ikdienās līdz pasaules galām. Priecīgus jums lieldienas svētkus, Kristus no mironim ir augšām cielies. Patiesi augšām cielies. Sirsnīgs sveiciens un lai plauks mūsu Latvijā un mēs dzīvotu laimīgi mūsu dargā zemē.
To jums vēl Rīgas un visas Latvijas pareizticīgais metropolis Aleksandrs.